I Matthæus kapitel 24, vers 32, der fortsætter vi, hvor vi slap i talen fra Olivenbjerget. Jesus har i det her kapitel forladt templet, gået ud til Olivenbjerget der med udsigt ud over Tempelbjerget, og der stiller disciplene ham to spørgsmål. Fordi Jesus har sagt, det her tempel, det skal rives ned. Der skal glæde sten på sten tilbage. Ud af det, der stiller disciplene ham to spørgsmål. Hvornår skal det ske, at templet skal rives ned? Og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Svaret på, hvornår templet skal rives ned, giver Jesus ikke her i Matthæus kapitel 24 og 25. Det må vi over til Lukas for at finde. Men svaret på, hvad tegnet er på verdens ende, på at Jesus kommer igen, det får vi i stor detalje. Og Jesus har så fortsat fra vers 4 op til og med vers 14 med at give os det vi kalder de første 3,5 år af trængselstiderne. Ting, der skal ske i de første 3,5 år, i det her, de sidste tider, hvor vi bliver bortrykket for at være sammen med Jesus, det er før vers 4 i Matthæus. Vi ser det ikke her. Vi ser det i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4. Vi ser det i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 51. Vi ser det i Johannes kapitel 14, vers 3. Vi ser det i Åbenbaringen kapitel 4, vers 1. Vi ser, at vi skal tages op til Jesus for at være sammen med ham, og derefter skal der komme 7 år med trængsler. De første 3,5 år læser vi om i vers 4 til vers 14 af Matthæus 24. De andet 3,5 år læser vi om fra vers 15 til vers 31. Det var sidste gang, vi var sammen om Matthæus. Nu kommer der lidt et gearskifte. For Jesus er egentlig færdig med at tale om, hvad der er sket. Til gengæld så siger han, hey, her er nogle tegn på, hvad der skal ske i de sidste tider, og nogle retningslinjer for, hvordan I skal leve i de sidste tider. Og det er det, han vil fortsætte med i de næste halvandet kapitel. Men jeg vil godt stille spørgsmålet. Hvorfor er den her dogmatisme, den her lære om de sidste tider vigtig? Eller er den vigtig? Kan vi ikke være ligeglade? Kan vi ikke bare vente på, at Jesus kommer igen, som han har lovet, og så sker det vel nok på en eller anden måde, en eller anden dag? Jo, teoretisk set ja. Men gør vi det, så udlader vi en meget, meget stor del af Bibelens ord. Hvorfor? Fordi at omkring 300 profetier, forudsigelser, omhandler Jesu første komme. 300 styk. Men omkring 2500 profetier omhandler hans anden komme. Så mere end 8 gange flere profetier er der om hans anden komme end om hans første komme. Det vil sige, at siger vi gider ikke beskæftige os med det her emne, så vil der være en stor, stor del af Bibelen, som vi slet ikke vil beskæftige os med. For det andet, så har Jesus kaldet os til at våge. Han har kaldet os til at tyde tidens tegn. I Matthæus kapitel 16, vers 4, læste vi om, at Jesus siger, hey, I beder om et tegn. I ved, hvordan vejret bliver i morgen og i overmorgen og dagen efter i overmorgen ved at kigge på skyerne. Men tidens tegn forstår I ikke at tyde. Hvad er I for nogen? Jesus kalder os til at tyde tidens tegn. Han kalder os til at våge. Og det er også det, han kalder os til i aften. Ved vi, hvor vi er på vej hen? Ved vi, at vi er på vej til himlen, eller ved vi ikke, at vi er på vej til himlen? Eller går vi bare rundt med skyklapper på? Skal I høre en meget lille sjov ting, der stod i nyhederne i dag, der stod: det skulle have været en lille søndagstur. men det endte med en næsten 1000 km lang udflugt. Eksklusiv hjemtur. Da en 73-årig mand fra Tyskland i går blev stoppet af Nordsjællands politi i Hillerød, skriver Frederiksborgs Amtsavis. Politiet modtog en anmeldelse af en mulig spritbilist, da andre bilister havde set en bil køre slingerne rundt i Hillerød. Politiet sendte en patrulje afsted, men i stedet for en snallet julefrokostbrænder fandt betjentene en meget forvirret ældre mand fra Tyskland bag rattet. Manden ville i søndags køre en tur i omegnen i sin hjemby i Göttingen i Tyskland, men undervejs var han blevet forvirret og var på uforklarlig vis endt i Hillerød. En tur, der via motorvej er godt 770 km lang. Politiet fik kontakt med mandens familie i Tyskland, der i løbet af i dag vil hente ham på hotel i Hillerød, hvor han nu er indlogeret. Den 73-årige er alt taget i betragtning i god behold. Jeg tror ikke, den her mand, han vidste, hvor han var på vej hen. At man kan sætte sig ind i en bil i Tyskland og ende i Hillerød, det, og bare vil køre en søndagstur, det er meget gået. Men det er meget lige så stort gået, at kristne kan gå rundt i dag og ikke vide, hvor de er på vej hen. Eller mennesker, der måske tror, de kristne kan gå rundt og ikke vide, hvor de er på vej hen. Ikke fordi vi skal sammenligne Hillerød hverken med himlen eller helvede, men ved vi, hvor vi ender? Ved vi, at når Jesus kommer igen, om vi kommer med eller ej? Er vi redde? Ser vi op efter Jesus og venter på, at han kommer, eller render vi bare rundt i dagligdagens gøremål? For jeg tror på, at tiden er nær, som vi skal se i aften, og som jeg også til en del af jer skrev ud på en sms i dag, at kom i aften og hør, hvorfor jeg tror på, at Jesus snart kommer igen. For det tror jeg på. I det afsnit, vi skal se på i dag, som går fra vers 32 til vers 44, der skal vi se på to ting. Først i vers 32 til 35 på lignelsen om fintræet, og i vers 36 til 44 om det, der hedder timen og dagen. Lad os læse det første af de afsnit fra vers 32 ned til og med vers 35. Der står, lær denne lignelse af fintræet. Når dit grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, at når I ser alt dette, at han står lige for dør. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Først her, der ser vi på lignelsen om fintræet. Det her afsnit er fyldt med kontroverser. Så snart vi nævner ordet endetiden, eller som det hedder på teologisprog, eskatologi, det betyder, kommer det græske ord, eskatos, som betyder sidst, læren om de sidste tider, eskatologien. Så snart vi begynder at tale om det her, så er der uenighed. Og I kan nok se, hvis nogen tror, vi bliver bortrykket før trængselstiderne, og nogen tror, vi bliver bortrykket efter trængselstiderne, og nogen tror, vi bliver bortrykket midt i trængselstiderne, og nogen tror slet ikke på, at der er nogen trængselstider, og at vi lever i tusindårsriget nu, og alle mulige forskellige fortolkninger, så er det klart, så vil sådan et vers her også blive fortolket på rigtig mange forskellige måder. Jeg finder det interessant, at når vi læser om Jesus og hans første komme, og de profetier, der eksisterede i forbindelse med det, at han skulle komme ridende ind i Jerusalem på et æsel, så var det altså ikke en Rolls Royce, han kom kørende ind i New York. Eller når Judas skulle forråde ham for 30 sølvpenge, så var det altså ikke 30 euro, han fik. Det var 30 sølvpenge. Eller når Jesus skulle fødes i Bethlehem, så blev det altså ikke min Bornholm. Kan I se pointen, at det var bogstavelige profetier? Det var ikke et eller andet, som betød noget andet, som måske betød noget tredje, som måske kunne forstås på en femte måde. Ja, der var symbolik. Helt sikkert. Ligesom der er i hele Bibelen. Men når vi ser i det store hele, så var det bogstavelige profetier. nu kan det godt være, at jeg er dum. Det behøver I hverken svare amen eller ja til. Men hvis jeg bare skal prøve at tænke en lille bitte, bitte smule logisk, så er det for mig overhovedet ikke logisk, hvis de her 300 profetier, der var om Jesu første komme, skulle opfyldes bogstaveligt. Men de 2500, der var om hans anden komme, ikke skulle. Det giver for mig ingen mening, at når der står, at der skal være et tusindårsrige, at når der står, at der skal være fred på jorden i 1000 år, så kan jeg ikke forstå, hvorfor at Gud han prøver at narre mig til at tro, at det ikke betyder 1000 år, men noget andet. Jeg kan simpelthen ikke få det ind i mit hoved, eller når der står, at der skal være 7 år med trængsler, jamen, så kan jeg ikke se, hvorfor at det skulle betyde alt muligt andet, når der så mange gange er nævnt, både i dage og i år og i halvdelen af tiden, og det er ikke bare én gang. Det er ikke sådan, at der er nævnt det her ene udtryk, som kunne betyde flere ting. Der er nævnt rigtig mange forskellige steder i en periode på 7 år. For mig giver det ikke mening, hvis det ikke skal være bogstaveligt. Og heldigvis, iblandt de, inklusive mig selv, der tager skriften bogstaveligt, og som tager endetidsprofetier bogstaveligt, der er jo enighederne ikke nær så store. Og langt de fleste af dem tager profetierne om de sidste tider på samme måde, som jeg her underviser det. Så det er den første kontrovers. Men derudover er der også, lige netop med det her med figentræet, stor problematik, fordi vi kan se figentræet som to ting. Enten som en illustration, eller som en forudsigelse. Nu kan I sige, hey, du har lige siddet og sagt, at det skal være bogstaveligt, og når I går ud og ser et figentræ, der får bløde grene, jamen, så ved jeg sommeren, jamen, der går ingen figentræer her, hvordan skulle jeg så vide, hvornår det bliver sommer? Det er fordi, du bor i Danmark, der bliver det aldrig sommer. Det kan være, det der er pointen. Nej, at det er klart, selvfølgelig bruger Bibelen symbolik. Det ved vi alle sammen godt. Og det er klart, når han siger, at det er en lignelse, når det er et symbol, så er det ikke, at vi skal ud og se et figentræ, når vi ser et fysisk figentræ. Det er ikke det handler om. Det handler om noget andet. Og generelt set bliver det her figentræ set på som en af to ting, enten en illustration eller en forudsigelse. Lad os først se på det som en illustration. Og hvordan det bliver forstået. Jo, det bliver forstået sådan, at vi kender det alle sammen. Når vi går ned på torvet her i Hillerød, eller hvor vi end bor, og vi ser et stort grantræ, og der er en stjerne i toppen, og der er nogle kugler på, og nogle girlander, eller hvad der er for noget, så ved vi en af to ting. Enten er det meget tæt på at være jul, eller også så er der nogen, der virkelig har bøffet i den og glemt at sige juletræet ned. Som regel er det det første. Når vi ser juletræet stå midt på torvet, så ved vi, at julen er nær. Eller? Når vi ser bøgetræet springe ud, så ved vi, at så er det ved at være sommer. Eller endnu mere, når vi ser masser af unge mennesker rende rundt i gaderne med studenterure på, så ved vi, at det meget snart er sommer. På samme måde, så kunne Jesus sige til disciplerne her på Olivenbjerget, når I ser fint, I ved, siger han, når I ser figentræet få bløde grene, så ved I, at sommeren er nær. På samme måde, siger han så, når I ser de her ting, så ved I, at jeg snart kommer. Så altså, det figentræet bliver bare en illustration af, når I ser de bløde grene, så ved I, at der skal ske noget andet. Der er ingen tvivl om, at det er det, som... Det er klart, sådan kan man sagtens forstå teksten. Og hvis man forstår teksten sådan, så forstår man den i hvert fald ikke forkert. Hvis man tager figentræet som en illustration, det er i hvert fald ikke forkert. Men figentræet kan også blive en forudsigelse. Så figentræet kan altså blive en illustration af, at Jesus snart kommer igen. At når I ser vers 4-31, når I ser de her trængselstider, så ved I, at I skal huske, bortrykkelsen er skidt. 7 år med trængsler. Men når I ser de her 7 år med trængsler, så ved I, at jeg snart synligt kommer igen. Det er det, han siger. Det er i hvert fald en ting, der bliver sagt. Uden tvivl. Det kan det sagtens betyde. Men rigtig mange har også foreslået noget andet. Prøv en gang at bladre tilbage til Jeremias kapitel 24, vers 6. Jeremias kapitel 24, vers 6. For at det her afsnit giver mening, så læser jeg allerede fra vers 1, og så det er vers 6, vi specifikt fokuserer på. Men der står, Herren lod mig se, der stod to kurve med finer foran Herrens tempel. Det var, at efter babylonerkongen Nebukadnesar havde ført Judas konge i Konya, Joachims søn, og Judas stormand, håndværkerne og finsmedene bort fra Jerusalem og bragte dem til Babylon. I den ene kurve var der meget gode finer, så gode som tidlige finer. I den anden kurve var der meget dårlige finer, så dårlige, at de var uspiselige. Herren sagde til mig, hvad ser du, Jeremias? Så jeg svarede, finer. De gode finer er meget gode, og de dårlige finer meget dårlige. Så dårlige, at de er uspiselige. Herrens ord kom til mig. Dette siger Herren Israels Gud. De bortførte fra Judas, som jeg sendte bort fra dette sted til Kaldæernes land, anerkender jeg som gode, ligesom disse gode finer. Jeg retter mit blik mod dem, så det bliver til lykke, og jeg fører dem tilbage til dette land. Jeg bygger dem op og jævner ikke med jord. Jeg planter dem og rykker dem ikke op med rod. Finerne taler om jøderne, om at de skal tilbage til landet. Adskillige flere steder, både i Hoseas og Joel, og flere forskellige andre steder, taler der om, at fintræet er Israel. Fintræet er Israel. Lige lidt historie. Nu ved I godt, at formodentlig, at i år 721, det ved alle, ikke også? Og 721 før Kristus, der gik assyrerne ind i Israel, og de tog rigtig mange af jøderne væk fra Israels land. Og i år 597-586 før Kristus, der gik babylonerne ind i Israel, og der tog de stort set resten af dem væk, og de fik ødelagt Jerusalem. Og der fra det tidspunkt, 600-700 før Kristus, der ophørte Israel som nation med at eksistere. Der var selvfølgelig stadig jøder også på Jesu tid, der boede tilbage i Israel, men sådan i stor hele, der var de spredt ud over verden. Så i slutningen af 1800-tallet begyndte jøder at tage tilbage til Israel, men der var ingenting der. Og så kom 1. verdenskrig, og der var englænderne i Israel, og så, eller i Palæstina kaldte de det dengang, og så der den 14. maj 1948, efter 2. verdenskrig, som følgende af holocaust, alt det der skete der, der blev Israel igen et land. Det blev igen en nation. Ezekiel kapitel 37 profeterer det her. Prøv at læs på et tidspunkt, når du kommer hjem i aften, Ezekiel kapitel 37. Læs det grundigt, læs det nøje, læs det flere gange. Og se, hvordan det profeterede, at Israel igen skulle blive et land. Så sidder du og tænker, ja, det sidder det. Det er klart, at når de sidder efter, at tingene er sket, og kigger tilbage, så læser de det ind i Ezekiel kapitel 37. Der var ikke nogen, der vidste, at Israel skulle blive et land. Der var jo ikke nogen, der vidste, at fintræet her i Matteus kapitel 24, vers 32, talte om Israel. Det sidder de her bibelprofetinørder og finder på, efter tingene er sket. Okay? Nu ved I, at vi har et nyt testamente, som indeholder hvor mange bøger? 27 bøger i det nye testamente. Men der var mange, mange flere skrifter, der eksisterede kom til i løbet af de næste par hundrede år, efter det nye testamente var skrevet. Allerede omkring år 125 fandtes der et skrift, som ikke blev en del af Bibelen, fordi det ikke var skrevet af en apostel. Men det hedder Peters Apokalypse. Peters Apokalypse. Det er en kommentar på det her afsnit af Matteus kapitel 24 og 25. Og det er ikke Peter, som er apostlen Peter, der skriver, men det er nogen, der har skrevet det i Peters navn, og derfor kan det ikke være en del af Bibelen. Men det har stadigvæk vist, hvad den generelle holdning til det her afsnit var dengang i år 125. Den generelle holdning til det her afsnit, det var, at figentræet, nu skal I prøve at høre, nej, det er ikke der, det står, men der siger han, det er ligesom, at de spørger Jesus, hvad er figentræet, og så skal det forestille, at Jesus svarer, figentræet er Israel. Det er år 125 efter Kristus, det her. Det er ikke 1970, da alt det her med profetier blev meget populært, og man begyndte virkelig at studere. År 125 sagde man, figentræet er Israel, i det her specifikke afsnit. Jeg har en bibelkommentar på Matthæus. Jeg har mange bibelkommentarer på Matthæus, men en af dem, den er skrevet af en, der hedder H.A. Ironside hedder han. Ironside. Han levede fra 1876 til 1951. Og han udgav den her bibelkommentar i juni 1948 om Matthæus evangeliet. Prøv at høre, hvad han skriver. Det er det så lige på engelsk, men det regner man ikke godt kan overskue. Der står, "The preeminent sign that the time for the appearing of the Son of Man has drawn near is that the budding of the fig tree is that of the budding of the fig tree." Så altså, det vigtigste tegn for, at de sidste tider er nær, og for at menneskesønnen kommer igen, er det, at figentræet blomstrer, siger han. Og så siger han, "The fig tree is the well-known symbol of Israel nationally." Så figentræet er det velkendte symbol af Israel som nation. Igen tænker vi, nå ja, det har han jo skrevet, og det er klart, det kan han sige. Nej, han kunne ikke sidde og se tilbage på det, for hvornår var den her bog udgivet? Juni 1948. Fra den 14. maj til juni 1948, der kan maksimum være halvanden måned. Er vi ikke enige om det? Fra den 14. midt i maj til slutningen af juni, der er maksimum halvanden måned. Han har maksimum haft halvanden måned til at udgive det der. Det kan ikke lade sig gøre at studere til en bibelkommentar, skrive den, udgive den på halvanden måned. A.T. Ironside. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger Ironside. Han har haft skrevet den her bog, før Israel kom tilbage. Det fremgår også tydeligt af afsnit, at han skriver, at jøder vender tilbage til det hellige land i hobevis. Og det gør de i tro. I tro på hvad? I tro på, at Israel igen skulle blive nation. Det var ikke en nation, der Ironside sad og skrev det her. Det vidste de godt. Man kan også gå tilbage 50-100 år før til forskellige læser om, hvordan at de sagde, vi ved godt, at Israel igen skal blive til en nation. Her er en interessant fakta for jer. Luther, han sagde rigtig mange gode ting. Og meget af det, som vi står for i dag, det skylder vi Luther. Men Luther, han havde også et meget stort problem. Han var antisemit. Antisemit betyder, at han var imod jøder. Han kunne ikke lide jøderne. Ved I hvorfor? Hans primære grund til at sige, at jøderne kan ikke være Guds folk. Fordi hvis de var Guds folk, sagde Luther, så ville de have deres egen nation. Så ville de have deres egen nation. I kan. Tag til lufthavnen. Køb en flybillet. Flyve en 4, 5, 6, 7, 8 timer afhængig af, hvor lang jeres mellemlanding er. Træde ud i lufthavnen i Tel Aviv. Stige på en taxa eller en bus eller noget andet og køre op til Jerusalem. Og der kan I se, at jøderne sidder igen på magten i Jerusalem. Det har de gjort siden juni 1967, for det var først der, at de indtog hele Jerusalem i forbindelse med det, der hedder 6-dageskrigen, hvor at Israel blev angrebet, men at de lavede tilbageslag, og på 6 dage, så var krigen overstået, og der havde de taget magten i Jerusalem. Så figentræet, hvad er det? Jeg vil godt med rimelig stor sikkerhed sige, at figentræet i vers 32 af Matthæus 24 taler også om Israel som nation. Nu har vi brugt rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Vi er nået 5 år. Fat mod, resten tager ikke lige så lang tid. Så hvordan skal det her forstås? Hvad er det, at Jesus han siger? Jeg tror på, at han siger, når I ser, at Israel bliver en nation, når I ser, at figentræet blomstrer, eller får blade i hvert fald, og grenene bliver bløde, og det får blade, når I ser, at det, ja, hvad hedder det, springer ud, hedder det. Når I ser, at figentræet springer ud, når I ser, at Israel springer ud som en nation igen, så skal I være overvågne. Så skal I se op. Så skal I ikke falde i søvn. For det er der tænder Gud for sit profetiske ur igen. I ved, kan I huske? Jeg ved ikke, om I, hvem er der gamle nok til at kunne huske sådan et gammeldags stopur, hvor man sådan stort rundt det, hvor man skulle klikke på sådan knapper der ovenpå. Det bruger man nok ikke ret meget mere. Men det kan jeg godt huske. Sådan et stopur der, sådan et har Gud. Og det var stoppet. Men den 14. maj 1948, der tændte han det igen. Og Guds profetiske ur, det kører. Og hvis I vil se, hvor langt vi er i de sidste tider, så kig på Jerusalem. Verdens profetiske centrum. Kan I huske sidste gang, vi talte om, at et tempel skal genopbygges i Jerusalem, og hvordan at flere forskellige organisationer allerede har lagt planer for at hugge sten ud, i hvert fald nogle af stenene ud, til at bygge det her tempel. Se på Jerusalem. Og Guds ord tækker. Så om figentræet er en illustration eller en forudsigelse, jeg tror helt klart, det er en illustration, men jeg tror også på, det er en forudsigelse, at Jesus han siger, når I ser, at Israel er en nation igen, når jøderne kommer ind i Israel, så ved I, at tiden er meget, meget, meget nær. I skal vide, at alt dette står for døren. Og hvad er alt dette? Enten er det vers 4-31, hvis vi kun tror på den illustration, hvis vi også tror på den forudsigelse, så er det de sidste tider, eller at jeg står for døren, er faktisk en bedre oversættelse. At Jesus står for døren. Og så siger han det her med slægten, der ikke skal forgå. Det bliver det vanskeligt igen. For hvad er det for en slægt, der ikke skal forgå? Det kommer an på, hvad vi tror, figentræet er. Og hvis vi tror på, at figentræet blot er en illustration, så er denne slægt, så taler det om den slægt, der ser trængselstiderne. Det vil sige, den slægt, som så antikrist stille sig op på alteret i Jerusalem, og ødelæggelsens videre styggelighed kom. Den slægt, de vil også se Jesus komme igen anden gang. Det kan være en fortolkning. En anden fortolkning af slægte, det kan være, at en slægt, hvor lang er en slægt? Ja, nogen siger, den er 40 år, nogen siger, den er 30 år, nogen siger, den er 70 eller 80 år. Hvis vi siger, en slægt er 70 eller 80 år, fra den 14. maj 1948, plus 70 år, hvornår er det? 2011. Det er meget, meget, meget snart. Ergo, alle de pensionsopsparinger, jeg sad og hørte om i dag, dem er der ingen grund til at investere i. Der er absolut ingen grund til at gå ud og købe nogle nye sofa, fordi hvis vi kun skal have den i halvandet år mere, så kan det være ligegyldigt, det spild af penge. Okay, det kan være, at den er 80 år, sådan en generation. Så det vil sige, så er vi i 2021. I øvrigt, hvis den kun er 70 år, så kan I godt vinke farvel til Niels og Camilla, for de tager på bibelskole og kommer ikke tilbage meget før 2011. Så dem har I snart set for sidste gang. Der er... Der er bare et problem med at sige det her. Det er, at nu prøvede Niels at bilde os ind, at kontekst ikke er konge sidste gang. Kontekst er konge. For Jesus, han er kongernes konge. Så bare rolig, kontekst er stadigvæk konge. Men konteksten i det her. Prøv lige, når vi læser lidt videre, fordi at det gør vi. Det gør vi lige om lidt. Så står der noget om, man ikke kan sætte nogen dato for, hvornår Jesus kommer igen. Jeg kan ikke sidde og sige, at han kommer igen i 2011 eller 2021. Det kan jeg ikke. Men for din generation, det kan også bare betyde, at det er, at jøderne skal ikke forgå. Jødernes folk skal ikke forgå, før Jesus kommer igen. Hvad for en af dem det er, det må I selv vælge. Det er ikke, jeg tror ikke, det er så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at når I ser Israel blive en nation, så skal I vide, at så kommer han meget, meget, meget snart. Så siger han også, himmel og jord skal forgå. Vi tager os ikke tiden til at gå ind i det, men i Salme 102, vers 26-28, der står om, hvordan at jorden er ligesom et gammelt lagen, ligesom en gammel klædning, ligesom et gammelt stykke tøj, der er møg beskidt. Og det skal rulles op, og det skal smides ud, og det skal skiftes ud, og der skal komme en ny. Og vi ved fra 2. Peters brev, kapitel 3, vers 12, at den her jord, den skal brænde op, og der skal komme en ny himmel og en ny jord. Men så siger han også, fordi han siger, at det jorden skal ikke, himmel og jorden skal forgå, så siger han, med mine ord, skal ikke forgå. Mine ord skal ikke forgå. Esajas kapitel 40, vers 8 siger, at blomsterne visner og græsset tør ind. Men Herren, Guds ord, består til evig tid. Det giver mig håb. Det giver mig rigtig meget håb. Ikke fordi, at jeg vil kunne blive ved med at forberede bibelstudier i meget, meget lang tid og kunne holde jer beskæftiget i resten af livet. Det er en ting. Det er ikke så meget det. Men det er, hvis Guds ord består til evig tid, så holder hans løfter os. Og når han siger, at han går bort for at forberede en bolig til os, det er Johannes kapitel 14, så passer det. Og når han siger, at hvis vi blot vil følge ham på alle vores veje, så vil han jævne vores stier. At når han siger det, så passer det. Eller når han siger, at han er den underfulde rådgiver der i Esajas kapitel 9, vers 5 eller 6, afhængig om du læser en dansk eller engelsk bibel. Når han siger det, at han er vores underfulde rådgiver, så passer det. Når han siger, at han også vil hjælpe os, når vi har økonomiske problemer, blandt andet i Filipperbrevet kapitel 4, vers 19, så passer det. Eller når han siger, at hvis vi finder vores glæde i Herren, så giver han os, hvad vores hjerte ønsker. Så passer det også. Eller når han siger, at enhver, som vil leve retfærdigt i Kristus Jesus, vil opleve trængsler, ja, så passer det desværre også. At når Gud har sagt noget, så står det fast. Det er for mig en meget, meget stor trøst. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set den her film 2012. Nu ved vi jo, har vi jo lige lært, at Jesus kommer igen i 2011, så 2012 er ikke noget problem. Nej. Men jeg ved, 2012-film, det handler om, at jorden militært blev oversvømmet. Det er Noahs Ark 2-film, sådan set. Der er nogle interessante aspekter i den, jeg vil ikke nødvendigvis anbefale at se den, men der er noget interessant i den med, ligesom det der med, hvordan at jorden faktisk måske kun er 6.000 år gammel. Men det interessante er, at jorden bliver oversvømmet. Og alt stort set bliver udslettet på den måde. Kan det lade sig gøre? Nej. Hvorfor? Fordi Gud har sagt i sit evige ord, som han står ved, at han aldrig igen vil oversvømme hele jorden. Er jeg bange, når det regner? Det er måske, for jeg har glemt mit paraply. Men ikke for, at hele jorden skal blive oversvømmet. Er det ikke fantastisk, at vi har Bibelen, det levende ord, som vi kan stå fast på? Og som vi kan sige, hey, det her, det er sandt. Det er sandt, og det holder i går, og det holder i dag, og det holder sandelig også i morgen. Og hvis vi tror på, det er sandt, så er det mig en gåde, at vi ikke bruger mere tid på at studere det. At vi ikke bruger mere tid på at læse det. Hvordan kan det være, at vi ikke begynder hver dag med at åbne Bibelen og sige, Gud, hvad har du til mig i dag? Og hvordan kan det være, at vi ikke går i seng hver aften og siger, Jesus, tak fordi dit ord er evigt. Og hvordan kan det være, at vi ikke siger, vi vil høre fra dig? Nu har jeg jo i løbet af de sidste år oplevet at finde mit livs kærlighed. Og så bare ventet på, at den kom. Og det er så fantastisk at opleve, når alt de der ting først sker, man først bliver forelsket, og man kan ikke lade være med sms'er. Jeg kan huske allerførste gang, at Lisa og jeg, vi mødtes efter, vi havde mødtes på den her lejr, og så vores første date, og hun fortalte mig om, hvordan at, det må I jo ikke sige til Frederiksberg Hospital det her, men at hun sådan sneg sig alle mulige steder hen, for at kunne skrive sms'er til mig, så de ikke kunne se det. Jeg bare vidste, okay, hvis hun gør det, så ved jeg, der er et eller andet. Og at vi kunne tale sammen i timevis. Nu er vi bare tvunget til at være sammen hele dagen lang, og tale, når vi er på arbejde, ikke også? Men, og det er også fantastisk. Det er også fantastisk. Men det her at kunne tale sammen i timevis. Hvorfor kunne vi det? Og hvorfor kan vi det? Det er fordi, vi elsker hinanden. I vil ikke sige en år igen. Det synes jeg ikke passer sig så godt her. Men hvis du påstår, at du elsker Gud, og det ved jeg, at nogen af jer siger, der er mange af jer, der synger det. Det gør de fleste af jer. De fleste af os. Vi synger, jeg elsker dig, Gud. Jeg vil gøre alt for dig. Jeg vil gå til verdens ende for dig. Men hvis vi kan sige det, hvordan i alverden kan det så være, at vi ikke gider bruge tid sammen med ham? Tænk så, hvis jeg sagde til Lise, åh, jeg elsker dig rigtig meget, men jeg har godt nok ikke tid til at være sammen med dig de her næste 3 uger. Godt være, hun blev en smule ked af det. Rimelig mukken, tror jeg også. Men, og det synes jeg også er fair nok. Heldigvis er Gud ikke sådan. Men tænk på et forhold at have til Gud, at vi kan påstå at sige, at vi elsker ham, men vi gider ikke bruge tid sammen med ham. Åh jo, vi kan da godt tage 2 timer ud tirsdag aften. Der er jo trods alt både sang og musik og kage bagefter. Og ananas, kan jeg se. Det er også lidt sundt. Men i det daglige. Der er da heller ikke håndsoprækning. Hvor mange af jer spiser kun 1 gang om ugen? 2 gange om ugen, måske tirsdag og søndag. Anyone? Det kan jeg se på jer, I ikke gør. Ja, for ellers ville I være skeletter og døde. Ikke noget med i kraft eller overvægt eller noget. Nej. Er det ikke sandt det her? At hvis Jesus har sagt, og det har han, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af min mund. Matteus kapitel 4, vers 4. Og vi gør det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke, at det er inklusiv mig selv. Så Guds løfter står fast, at hans ord skal ikke forgå. Det var lige et sidespor, men et ret vigtigt et. Så pointen er, brug dog tid i Guds ord hver eneste dag. Tag de der 5 minutter, drop fjernsynet. Jeg ved, vi alle sammen har tid, så I kommer og bilde mig ind, I ikke har tid, så I bare stå 5 minutter før op. Så har I 5 minutter mere den dag. Og brug det på at sætte jer ned og læse 10 vers i Bibelen. Eller 5 vers, eller et kapitel, eller hvad du har tid til. Og bed en lille simpel bøn til ham. Det vil revolutionere dit liv. Tro mig. Siger du skal? Ja. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg siger, at det vil gøre dig rigtig godt. Fordi Gud elsker, når du bruger tid sammen med ham. Og det er så dejligt at gøre det. Det er så dejligt at bruge tid sammen med ham. Du er aldrig fortrydende. Nå, nu står der noget her i vers 36-44. Og tro mig, det kommer ikke til at tage nær så lang tid som de andre vers. De siger alt, så det passer aldrig. Men den dag eller time er der ingen, der kender. Hverken englene i himlen eller sønnen, men alene faderen. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden ud og drak de og giftede sig og bortgiftede, lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesønnens komme være. Der skal to mænd være ude på marken, og den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn, og den ene tages med, og den anden lades tilbage. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved jeg, hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, vil han våge og forhindre, at nogen bryder ind i hans hus. Derfor skal også I være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Nå. Nu kan I se, hvorfor mine beregninger på 2011, de ikke helt holder. Det er vers 36, der står, men den dag eller time. Nå, jamen, jeg sagde jo ikke, at det var en bestemt dag eller en bestemt klokkeslæt. Nej, det gjorde jeg ikke. Men det betyder altså, at vi kan ikke sætte et årstal. Jeg kan ikke sige, inden for de næste 3 år, der ved jeg, at Jesus kommer igen. Eller inden år 2000, der ved jeg... Nå nej, det er også ligesom for sent. Men det var der altså mange, der sagde, at inden år 2000, der kommer Jesus igen. Rigtig mange, der sagde. Også mænd, som er rimelig respekteret i sådan en kristne kreds, de sagde, inden år 2000, der kommer Jesus igen. Nej, det kan vi ikke gøre. Jeg er ked af det. Sådan fungerer det ikke. Hvorfor? Fordi der er ikke noget menneske, der ved, hvornår at de sidste tider her, at Jesus sådan kommer igen, og alt det her skal ske. Englene, de her åndelige væsener, som farer rundt og gør alle mulige fantastiske, vilde ting, og som kan gå ind og ud af himlen og gøre alle mulige ting, som vi ikke forstår, de ved det ikke. Men nok det, der er mest bemærkelsesværdigt, det er, der står, at synden ikke ved det. Synden ved det ikke. Så Jesus ved ikke selv, hvornår det her skal ske. Eller, jeg vil nok snart sige, at han vidste det ikke. For I skal huske, på det her tidspunkt, der var han endnu ikke herliggjort. Der var han endnu ikke taget tilbage til himlen og sat sig ved Guds højre hånd. Hvis du er enig i det her og siger, at han ved det stadig ikke, så fair nok. Men det tror jeg altså godt, han gør i dag. Men på det her tidspunkt gjorde han ikke. Når I læser Filipperne kapitel 2, hvor vi jo alle sammen godt ved, at der er det her meget kendte kenosis-afsnit. Det er det, I går og tænker på hver dag, når I stopper. Ja, kenosis-afsnittet i Filipperne kapitel 2. Helt sikkert. Kenosis-afsnittet. Det, jeg siger det bare, fordi jeg lyder, så lyder man klog. Det handler om, at der står, at Jesus, han, da han gik på jorden, der brugte han ikke sine guddommelige evner. De ting, han gjorde, det var noget, han fik at vide af faderen, han skulle gøre. Så jamen, han gik jo på vandet, ja, det gjorde han. Det gjorde han i Helligåndens kraft. Og det var ikke noget, han bare gjorde. Hvorfor? Fordi så kan vi ikke rigtig sidde her i dag og sige, jamen Jesus har jo sagt, at han kan sympatisere med os. Ja, okay. Svært at sympatisere med en, som bare gør sådan her, og så bliver vant til vin og 5.000 mænd plus kvinder og børn får mad og alle mulige ting. Det er sådan lidt svært. Og sige, okay, du kan sagtens forstå, hvordan jeg har det, eller hvad. Jeg er rimelig sulten nu, jeg kan altså ikke, der er ikke noget mad. Men når Jesus gjorde de ting, så gjorde han det ikke ikke ved at sige, jeg er Gud, så gjorde han det ved at sige, Fader, du må tage hånd om det her. Du må tage hånd om det her. Og på samme måde, så var det ikke alt, som Jesus vidste. Der er meget interessant vers i Lukas, hvor der står, at Jesus, han voksede i erkendelse. Tænk så, at Gud selv i kød kan vokse i erkendelse. Jesus, han lærte at læse og skrive, og Jesus, han lærte ting, selvom han var Gud. Og der var nogle ting, han ikke vidste. Han vidste for eksempel ikke, hvornår de sidste tider skulle være. Jeg tror godt, han ved det i dag. Men til gengæld, så får vi nu, vi får ikke timen og dagen at vide, men vi får forholdene på jorden at vide. Jeg bare Ole, jeg har siddet i kursus i 6 timer i dag. Det er lang tid. Så vi kan blive ved lang tid endnu. Det var ret kedeligt i øvrigt. Meget af det. Frokosten var god. Rigtig god. Og da de sagde, at de havde rykket den et kvarter frem, så blev jeg godt nok sur. Men vi fik der mad alligevel. Fordi han giver noget om de generelle forhold på jorden. Der står der i vers 37, at som det var i Noas dage, sådan skal det også være, når menneskesøn kommer igen. Det vil sige, vi har set fintræet, der blomstrer, eller springer ud. Vi har set fintræet, der springer ud. Vi har set Israel blive en nation. Det er et tegn. Derfor tror jeg, at Jesus snart kommer igen. En anden ting er, at når vi ser, hvordan det var i Noas dage, hvis det er på samme måde i dag, så ved vi, at det er ved at være slut. Hvordan var det i Noas dage? Ja, hvis vi læser 1. Mosebog kapitel 6, så står der, at de tog sig alle de koner, de havde lyst til. Det er nok desværre rimelig sandt i den verden, vi lever i. Alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, var kun ondt. Der er også gode mennesker, ja, men hvis du ser på den verden, vi lever i dag, så er der meget, meget ondskab til. Der står jorden og fordæret og fyldt med vold for øjnene af Gud. Jeg ved ikke med jer, og hvor mange år I, hvad jeg kan huske tilbage. Men hvis jeg husker bare 10 år tilbage, nu lyder det, som om jeg er meget, meget gammel. Men hvis jeg bare husker 10 år tilbage, så kan jeg altså ikke huske, at vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke nærmest dagligt, hørte om shootouts i København. At der blev skudt med pistoler, med gingevær og alt muligt andet. At den her vold, vi også nu ser i Danmark, i lille fredelige Danmark, verdens lykkeligste land ifølge de der eksperter, at der kunne være så mange, der skød rundt omkring. Og så meget vold og så meget kriminalitet, der bare stiger og stiger og stiger. Der var også mange andre ting på Noas dag. Der var befolkningseksplosionen, altså der var rigtig mange mennesker. Der var alle mulige ting. Men i bund og grund, så siger Jesus, at fordi på det tidspunkt, siger han, der åd og drak de. Det har jeg i hvert fald gjort. Det er i hvert fald et sindssygt meget mad, når man er på sådan en kursus der. Og det smager jo godt alt sammen, så man skulle nødt undgå ikke at få noget af det. Så der åd og drak de. Betyder det, at vi ikke skal spise mad, fordi så er det ikke så godt, eller hvad? Nu har jeg talt meget om det med ikke at spise i aften. Nej, det er ikke det, det betyder. Men det betyder, at de levede et liv i sådan en overflod. De glemte, at det hele måske snart var slut. Husk, Noah, han gik rundt og prædikede, hey, det er snart slut på alting, og til girafferne kommer løbende af sig selv. Det hele. Men de åd og drak, de sad bare fyldt som alt det, de havde. Heldigvis så gør vi ikke det i det samfund, vi har i dag. Der lever vi heldigvis ikke i overflod, og det er heldigvis ikke de ting, vi... det var det måske. Ja, er det ikke? Er det ikke sådan et liv, som du, og må jeg desværre også med hånden på hjertet mig selv sige, jeg lever ofte. Et liv i overflod, hvor vi tænker mere på, hvad vi skal spise i morgenen, på, hvad Jesus har for os i dag. Hvor vi tænker mere på, hvornår har jeg næste gang ferie, end på, hvornår kan jeg næste gang forkynde evangeliet for en af mine venner. er det ikke liv i overflod, du og jeg, vi lever? Hvor vi har så mange penge, og så meget mad, og så mange ting, at I drømmer ikke om, hvor mange gange jeg har været på lossepladsen med alt muligt, jeg ikke anede, jeg havde, som kunne smides ud. Det er ikke små ting. Det er liv i overflod. Det er ikke fordi, jeg siger, at nu skal vi gå ind og have 7 ting. Og så skal vi leve som en munke et eller andet sted. Og så er vi meget mere hellige. Nej, bare sige, de her ting, vi har, sådan en computer og alt muligt andet, tjener de os, eller tjener vi dem? Computeren er fint nok. Så længe jeg kan bruge den til den computer, jeg er til for. Men når jeg begynder at sidde og tilbede den, så er den ikke så god mere. Så som på Noas dage, og noget andre ting, det var, at de giftede sig og bortgiftede sig. Det er selvfølgelig svært at tale om, når man lige selv er blevet gift. Men jeg tror ikke på, at det taler om, at vi ikke kan gifte os. Det skal jeg jo sige. Men jeg tror på, at de giftede sig, og de bortgiftede sig. For det første giftede de sig på nogle mærkelige, sindssyge måder, som I kan læse om i 1. Mosebog, kapitel 6. Men de giftede sig også uden hensyntagen til, hvad der skulle ske. Og de giftede sig uden hensyntagen til den tid, de levede i. Og hvis vi gifter os uden hensyntagen til, hvad Gud har for os, hvis nu at jeg ved, at jeg er kaldet til at prædike ordet her, og jeg så gik ud og fandt en eller anden pige, kvinde, kald det hvad I vil, der ikke er kristen, og så siger, hey, gift dig med mig, og så hun siger, helt sikkert, du har en lejlighed, jeg flytter ind på torsdag. Tror I så, hun særlig gerne ville være med til, at I skulle sidde her og høre på mig? Absolut ikke. Så lad være med at rende rundt og gifte jer uden hensyntagen til det, som Gud har for jer. Det kan jeg jo selv sige, at nu har jeg jo ligesom selv gjort det. Og det var en af de første ting, jeg sagde til Lisa, det var, hey, jeg ved, jeg er kaldet til at forkynde Guds ord. Og det skal du være med på. Og der kommer mennesker i vores hjem, og de sviner, og de glemmer at slå vedbrættet ned, og alt muligt andet. Ja, det er ikke til nogen bestemt. Men det gør de, og det skal du vide. Og det sagde hun, nu kommer det på optagelse af alt muligt andet. Det sagde hun, hey, efter lidt betænkningstid, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Men de levede bare et liv, hvor de ikke havde deres øjne på Gud. Det gjorde de i Noas dag. Hold da op, hvor vi også gør det i dag. Vi lever et liv, hvor vi ikke har øjne for Gud. Vi har ikke tid til ham. Sindssygt, vi er travlt, men jeg har et møde i morgen kl. 8. Jeg har da ikke tid til Gud. Jeg har sådan en lille ting inde under min plastik inde på skrivebordet. My most important appointment today is with Jesus in prayer. Den vigtigste aftale, det er at bruge tid i bøn sammen med Jesus. Så står der det her med, at der er 2 mænd ude på marken. Den ene skal tages med, den anden skal lades tilbage. 2 kvinder skal male på samme kvær. Den ene tages med, den anden lades tilbage. I øvrigt i Lukas, der står, der er 2 mænd i samme seng. Nogen kunne forledes til at tro, at det var nogle homoseksuelle. Jamen, nu kan ordet mænd også betyde menneske, så må ikke det betyder en mand og en kvinde. Det giver rimelig meget bedre mening. Så 2, der ligger i samme seng, den ene tages med, og den anden lades tilbage. Taler det her om bortrykkelsen, om at den ene bliver taget væk, og den anden ikke gør? Jeg tror det faktisk ikke. Hvorfor? Fordi, hvis vi ser i sammenhængen her, for det første, der er ikke noget endnu i Matteus kapitel 24, der har talt om bortrykkelsen. Og vi har lige læst om, at dem, der blev taget væk med Noah, der står, at de blev revet væk. Jeg ved godt, hvad der skete med dem. De druknede. Så ved dem, der blev revet væk her i vers 40-41, så tvivler jeg faktisk på, at det er noget godt, de bliver revet væk til. Det skal vi se mere på om et par gange, hvad det er, de bliver revet væk til. Uanset om det er den ene eller den anden, der bliver taget væk, så tror jeg ikke på, at det er bortrykkelsen, det taler om, men det er dommen i slutningen af trængselstiderne. Og så til sidst, så... Det taler selvfølgelig om, at vi skal være opmærksomme. Og så står der det der i vers 42-44 om, men hvis vi vidste, hvornår tyven kom, så vil vi holde øje. Er det ikke det, vi prøver, når vi installerer vores tyverialarmer? Hvis I nogensinde vil bryde ind et nemt sted, så skal I bare hjem til min mor og far, fordi deres tyverialarm, den virker meget, meget dårligt. 3 dage i træk, så fik han et besked om, at nu er der altså indbrud, fordi den der alarm var gået. Så, det skriver du lige op, eller? Så den fungerer ikke særlig godt. Er det ikke sådan en slags tyverialarm, vi laver, når hvis vi hele tiden lever som om, at Jesus skulle komme tilbage? Lever vi ikke så lidt med en tyverialarm, men det skal bare være en tyverialarm, der virker? Vi skal hele tiden være klar på, at tyven kommer. Eller at Jesus kommer. Vi skal hele tiden være klar på det. Hvordan våger vi på, at hey, nu kan det være, at det sker? Et par ting. I kan godt høre, jeg er stresset, ikke? Den ene ting, det er et rent liv. Der er rimelig mange ting, jeg ikke har lyst til at lave den dag, Jesus kommer igen. Jeg ved ikke med dig. Jeg behøver ikke sidde og nævne, men du kan godt selv regne dem ud. Jeg vil da langt hellere sidde med en bibel i hånden, end med en kæmpe stor flaske vodka. Det er sådan, det kan man næsten sige sig selv, det er nok en del federe at blive bortrykket med bibelen frem for vodkaen, ikke? Altså, det er sådan lidt... Gav vide om René, han står oppe i himlen, og så siger han, ja, I skal lade væsker blive udenfor, og så skal man lade den der vodka blive udenfor i himlen. Der står i 1. Johannes 3:3, der står, enhver som har dette håb til ham, håbet at han kommer igen, står der i konteksten, enhver der har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Renser sig selv. Når vi ved, at Jesus snart kommer igen, og vi kan se, at Israel er blevet nation, og vi lever, ligesom de gjorde på Noas dage, gør det så ikke, at vi tænker lidt mere, hey, måske skulle jeg lave et eller andet om i mit liv. Hvis du sagde, ej, Jesus kommer først igen om 20-25 år, og jeg dør nok igen, så kan jeg vel bare leve, som jeg har lyst til i de 20-25 år, og så når vi er ved at være der, så kan jeg så omvende mig. Hvis vi tror på, at Jesus kan komme tilbage i dag, og det kan jeg, mens du er på vej hjem på motorvejen, eller hvad vej du kører, ja, og vi må ikke tænke på, hvad der så sker med bilen. Ja, din bil er med flyve, det ved vi godt, Jesper.
Hold fast, drenge.
Yes. Så han renser sig selv, det er den første ting. Den anden ting, det er, at vi tyder tidens tegn. Matteus 16:4, tyd tidens tegn. Det er interessant, at der eksisterer et firma, der taler om, at nu skal de til at inkorporere de der små mikrochips i os. Ligesom, eller i hvert fald, måske ligesom åbenbaringen kapitel 13 taler om, at vi får et eller andet, så vi ikke kan købe og sælge. Teknologien er der. Vi har det her med templet. Vi har verdens, en stor verden. Jeg ved ikke, om det er nu, eller om det er om nogle få dage, eller hvornår det er, der sker det her craziness inde i København med alt det her klimating. Men vidste de, at den her klimaaftale, så vidt jeg i hvert fald er blevet fortalt, også omhandler, at vi er i en stor verden. Og Bibelen taler om, at i de sidste tider, der skal hele verden, i hvert fald mere eller mindre, slå sig sammen i en. Men hvis vi også tror på, at vi lever i de sidste tider, og Jesus snart kommer igen, handler det ikke om at få så mange med som muligt? Lad os lade være med at lukke os inde og lukke døren og slukke lyset og trække gardinen ud. Og så sidde her og holde vores lille hemmelige klub. Lad os gå ud og sige til mennesker, hey, Jesus kommer snart igen, og hvis du ikke omvender dig, så venter der trængselstider, og det tror jeg næppe bliver så behageligt. Omvend dig, så du kan komme med i bortrykkelsen og se Jesus der i skyerne, når han kommer. Burde det ikke motivere os til at forkynde evangeliet? Til at sige, hey, Jesus kommer snart. Og det er det ordet Maranatha betyder. Kom snart her. Kom snart her. Så jeg håber ikke, at du er ligesom ham her bilisten fra Tyskland, der ender i Hillerød og ikke aner, hvor du er. Men jeg håber, du ved, hvor du er på vej hen. Og jeg håber, du ved, hvor dit håb er. Og jeg håber, du ved, at vi lever i de sidste dage. Og det burde ændre den måde, du lever på. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du snart kommer igen. Og hvilken herlig, fantastisk dag det bliver. Vi beder Jesus, at du må hjælpe os til at leve rene liv. Du må hjælpe os til at leve et liv, hvor vi våger. Og hjælpe os til at leve et liv, hvor vi forkynder dig. Vi takker dig, Herre, for at vi tjener den levende Gud. Må vi i ugen, der kommer, bruge tid sammen med dig. Det beder vi. Amen.